habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha ebril ee sanadka 2020 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixaafid caawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo ka hadlaya roobabkii iyo daadadkii khasaaraha geystay ee ku dhuftay magaalada qarbo.
roobkan oo aad biyaha u xoog badnaa waxay magaalada biyihii way galeen, khasaare aad weyn baa ka dhacay. khasaaraha nafeeda dhacay ilaa hadda inta la ogyahay waa 6 qof oo la aasay iyo dad la la-yahay oo loo malaynaya inay biyaha qaateen oo weli aan raqdoodii lahaynin. waxaa kale oo jira magaalada suuqeedii iyo meeshii halbowlaha u ahayd ganacsigeeda iyadana gooy ahaan biyaha la kala tegey.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan somalilan oo faahfaahin ka bixisay dadkii ugu dambeeyey ee ka bogsaday xanuunka COVID-19.
kaysaska confirmedka ah ee waddanka laga helay waa 6 kays kale kuma aanu soo biirin, laakiin waxaa iyadana maanta farxad inoo ah in kayskii saddexaad jawaabtiisii ay soo baxday oo ay 3 kays oo 6 ka midihi 3 ka midihi ay bogsadeen oo ay noqdeen cured ama laga waayey markii dambe xanuunkii jirkooda.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiis cusub oo ah cudurka coronavirus oo laga helay dalka. goor dhoweyd ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la diiwaan geliyay 48 kiis oo cusub oo ah cudurka coronavirus iyo 2 dhimasho ah, taasina waxay ka dhigaysaa dhimashada 82, halka kiisaska guudna ay yihiin 528. 41 ka mida kiisaskan maanta la shaaciyay ayaa laga diiwaan geliyay magaalada Muqdisho, halka 3 kalena laga soo sheegay Jubbaland, 4 kalena Koonfur Galbeed. dhinaca kalena askari ka tirsan ciidamada AMISOM una dhashay dalka Uganda oo ku sugan Soomaaliya ayaa la sheegay in laga helay xanuunka COVID-19. ilo wareed ka tirsan AMISOM ayaa idaacadda v o a u sheegay in askarigaasi uu ka howlgalayay dekedda magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqeedu badan yahay. askarigan ayaan ka bixin Soomaaliya muddo 6 bilood ah, waxaana ilo wareedyadu ay aaminsan yihiin in ay tahay xaalad uu qaaday intii uu ku sugnaa gudaha Soomaaliya. waa askarigii ugu horreeyey ee ka tirsan ciidamada AMISOM ee laga helo cudurka coronavirus. ila ka tirsan AMISOM oo diiday in magacooda la sheega ayaa intaasi ku daray in howlgalka AMISOM uu qaaday tallaabooyin caafimaad oo uu ku dhaqangeliyey xarunta howlgalka AMISOM iyo xarumaha kale ee ciidamadooda oo ay ka mid yihiin wacyigelin, goobo biyaha farxalka ah laga helo saabuun, iyo weliba goobo lagu karantiilo dadka looga shakiyo xanuunka.
hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka iyo bulshada ee UNFPA iyo hay-adda WHO ayaa sheegay in shalay natiijooyinkii ugu horreeyay ee baaritaanka xanuunka COVID-19 laga dhawaaqay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland. waxaa kaloo hay-addani sheegtay in 11 qof laga baaray xanuunka, halka 5 ka mid ah dadka la baaray xanuunka laga helay. arrintani waxay ka dambeysay markii hay-adda UNFPA iyo hay-adda kale ee WHO ay ka hirgeliyeen Garoowe shaybaar awood u leh in xanuunka lagu baaro, iyadoo ay gacan ka geysatay wasaaradda caafimaadka. baaritaankan ayaa sida ay labadan hay-adood sheegeen waxa ay ku timid kadib markii la ballaariyay awoodda shaybaar loogu talagalay in lagu baaro hidde-sideyaasha iyo dheecaanada dadka geysta dembiyada uu kufsigu ka mid yahay oo horey Puntland looga hirgeliyey. hay-adaha UNFPA iyo hay-adda WHO ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in xilligan adag Soomaaliya ay ka caawinayaan la dagaalanka xanuunka COVID-19. madaxa hay-adda ay ku midaysan yihiin xirfadleyda caafimaadka dalka Japan ayaa sheegay maanta oo talaada ah in dalkaasi ay ku adkaan doonto inuu martigeliyo ciyaaraha olombikada ee dib loo dhigay, kaasi oo ay qorsheynayaan hadda inuu dhaco sanadka dambe haddii aanan la helin tallaal xanuunka looga gaashaanto. xanuunkan ayaa ku qasbay qabanqaabiyaasha ciyaarahan oo qorshuhu markii hore uu ahaa in la qabto bisha July ee sanadkan in dib loo dhigo, waxaana ay go'aansadeen inay dib u dhigaan intii ay baajin lahaayeen. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galiyay ciyaartoy kumanaan ah oo ciyaaraha fudud ah kuwaas oo dunida iskaga kala imaanaya. Dhowr waddan ayaa dunida ku howlan hadda in ay soo helaan tallaalka xanuunkan, balse waxay khabiirada arintani taxadar ka muujinayaan hanaanka lagu sameynayo, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in tallaalku noqdo mid aan dhibaato qofku u geysanaynin isla markaana shaqeynaya. Madaxweynaha dalka Nigeria ayaa sheegay inuu waddankiisu si tartiib tartiib u bilaabi doono inuu u khafiifiyo xanibaadda dadka saaran si loo xakameeyo xanuunka coronavirus, gaar ahaan caasimada Lagos, Abuja iyo gobolka Okun 4 May. Hadal warbaahinta dalkaasi laga sii daayay ayuu shalay ku sheegay Maxamedu Buhaaru inuu go'aankan gaaray kadib markii uu eegay 4 toddobaad oo dalkaasi uu xanibnaa si dhaqaalaha dalku u shaqeeyo, iyadoo dhinaca kalena la xakameynayo faafitaanka xanuunka coronavirus. Madaxweyne Buhaaru ayaa sheegay in tallaabooyinkan cusub ay qaadayaan ay ku jiraan isticmaalka maryaha afka iyo sanka lagu xirto oo qasab ku noqonaya qof walba bandow habeenkii 8:00 ilaa 6:00 ah, waxaana la ogolaan doonaa socodka muhiimka ah xiliyadaasi. Buhaaru ayaa sidoo kale sheegay inuu shaqaale caafimaad oo dheeri ah u dirayo gobolka Kano ee ku yaala waqooyiga galbeed dalkaasi. Sidoo kale madaxweyne Buhaaru wuxuu sheegay in mas-uuliyiinta ammaanka ay qaadi doonaan lagulana xisaabtami doono xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ay geysteen xilliga bandowga jiray. Mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa ku dhawaaqay maanta oo Talaadaha in dalkaasi uu qaadayo dhammaan baxnibaadii uu keenay xanuunka coronavirus laga bilaabay Jimcaha bisha Mayna ay tahay kooda, waxaana uu noqonayaa waddankaasi dalkii ugu horreeyay ee Yurub ee tallaabadan qaada. Shir jaraa'id oo wasiirka caafimaadka dalkaasi uu ku qabtay Vienna ayuu ku sheegay in tirada COVID-19 ay tahay mid ogolaanaysa in xirnaanshiyaha dalkaasi lagu soo gabagabeeyo. Austria waxay xanibaadi saareen muddo 7 isbuuc ah, iyadoo dadka loo ogolaa inay guryaha uga baxaan sababo laga maarmaan ah oo keliya. Marka la gaaro Jimcaha ayaa weli waxaa dadka laga doonayaa in ay 1 mitir isku jirsadaan, iyagoo looga baahan yahay oo kale inay xirtaan maryaha afka iyo sanka lagu daboosho. Sidoo kale maqaayadaha waddankaasi ayaa la filayaa in dib loo furo bisha May 15-keeda, sida uu sheegay wasiirka dalxiiska ee dalkaasi.
Sidii intii idi dhegeystay idaacaddii galabnimo aad ku maqasheen, khasaare naf iyo maalba isugu jira ayaa ka dhacay magaalada Qardho kadib markii roobab xoogan ay ku soo rogeen magaaladaasi daadad culus. Waxaana la sheegay inay dhinteen ugu yaraan 6 qof inta la xaqiijiyey, welina waxaa la baadigoobayaa dad kale oo aan la ogeyn geeri iyo nolol waxa ay ku sugan yihiin. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni oo waraysi gaara siiyey V O Eda ayaa u sheegay in ay 400 qof barakaceen, hanti isugu jirta guryo iyo goobo ganacsi ay dumeen. Madaxweyne Deni ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda bini-aadamnimo ee uu daadkani sababay, heerka xanuunka coronavirus ee Puntland iyo qodobo kale. Saare Ciidla Nuur ayuuna u waramay.
Aad ba umahadsantahay Saare iyo VOA-da. Runtii xalay waxaa ka dhacay magaalada Qardho daadad aada u xoog badan ayaa kusoo rogmaday. Runtii roobkan sida iyo daadadkan sida dadku sheegayaana muddo 4 sano ka badan noocaan kalamaysan arag. Roobkan oo aada biyaha xoog badnaa waxay magaalada biyihii way galeen. Khasaare aada weyn baa ka dhacay, khasaaraha nafeeda dhacay ilaa hadda inta la ogyahay waa 6 qof oo la aasay iyo dad la la'yahay oo loo malaynaya inay biyaha qaateen oo weli aan raqdoodi lahaynin. Waxaa kale oo jira magaalada suuqeedii iyo meeshii halbowlaha u ahayd ganacsigeeda iyadana gooy ahaan biyaha la kala tegay. Waxaa meesha ka baxay stoogii raashinka ah iyo agabyadii kaleeto oo dadku u baahnaay oo dhan. Waxaa barakacay dad aada u fara badan oo la keenay iskuulada, kuwo badan oo qoysaskii aanan wax gaarin dul fuulan. Runtii waxaa la oran karaa khasaare aada u baaxad weyn oo noociisa ah aan waayadan la arag ayaa qabsaday. Dadaal badan ayaa dowladdu samaysay ilaa xalay, gobolka iyo degmada iyo intii joogta ayaa gurmad samaystay. Maantana waxaa dhinac kasta uga yimid dowladda qeybaheedii kaleeto oo anigu aan ugu horreeyo. Runtii dadaal badan baa socda, waan rajaynaynaa ilaah idinkiisa inuu intaa ku ekeeyo.
Waan kartay mudane madaxweyne, roobkan ma waxaa loo malaynayaa inuu meelo kale intuu ka da-ay daadadku soo rogmadeen oo sida khasaaraha ku geystay, mise waa roob uun ka da-ayey deegaanka oo deetana sababay daadkan faraha badan ee dadka iyo dunyadaba la tegay?
Roobku sidiisaba magaalada gudaheeda qabta waa uu yaryahay. Magaaladan taariikh ahaan waxa ay ku taalaa buuro iyo dooxooyin aada u waaweyn. Roobka xooggiisa biyaha dadku waxyeelay waa daadad kasoo rogmaday dooxooyinka waaweyn ee deegaankan uu leeyahay oo runtii degaan dooxooyinka caanku ah weeye oo dooxooyinkaas ayaa roobka soo degeynaya qararka biyahaas wey biyaha aada wax u yeeleeyay laakiin bar korka ka qabatay oo khasaaraha geysatay maaha
dadka ku dhintay daadka ilaa hadda la xaqiijiyey ma noo sheegi kartaa ama dad caruur iyo dumar iyo u badan baa
hadda aan ka imid meesha lagu aasayey dadku waa lix qof hadda dadka la aasay saddex caruur ah oo walaalo ah iyo saddex waaweyn oo hal dumar tahay iyo laba rag ah intaasaa hadda meydkooda la hayaa oo la aasay dad maqan baa jira oo lagu raad joogo ilaa qofka meydkiisa la arko ama laga quusto lama oran karo waa uu geeriyooday laakiin waxaa jira guddiyadii baaritaanka ku waday dadkan ruuxadooda meydadkooda meelo fogfog oo biyaha geeyeen baa laga soo qabtay
markaad ilaa hadda qiimeysay khasaaraha dhacay iyo dhibka meesha yaalla iyo weli daadadkiiyo roobkiiyo walwal laga qabay inay sii socon karaan ma isleedahay dowladda puntland way ku filan tahay khasaarahaasi si aad dhabarka ugu ridataan mise waxaad jeedinaysaa baaq kale oo aad ama caalamka ama dowladda federaalka aada la wadaagayso
dowladda puntland moo filna magaalada dhammaan dhaqaalaheeda ilihii dhaqaalaha iyo ganacsigii iyo dadku waxay haysteen oo dhan way burbureen baaq baan u jeedinaynaa dhammaan caalamka iyo hay-adaha caalamka iyo cid walba oo gacanka geysan karta waxaan rajaynaynaa in si deg dega looga soo gaaro khasaaraha hadda muuqda iyo sidii loo xakamayn lahaa iyo khasaaraha uu sababay oo ugu horeyso burburka dhaqaale ee kasoo gaaray dadkii intii yarayd u haysatayna hantidoodii maanta halkaasi ku burburtay bakhaaradii iyo dadkii u haysatay oo dhan waxay ku dareen biyaha meelo yaryar baa ka badbaaday marka puntland waa dadkeedii oo waa gurmanaynaa oo waa wixii dadaal waa qaban karnaa laakiin kama maarmi doonto gacan xoog leh oo maaragtay dowladda dhexe iyo caalamkaba u qeyb ka qaato warbixinaha hadda waa hordhac khasaaruhu wuxuu mudan doon ma naqaan laakiin hadda guddiyada asaarnay waxaan inta badan ugu yeerdhay wasaaradaha qiimeynta kule oo dhan inay qiimeyn dhaba kasoo sameeyaan warbixin dhabana laga soo saaro xaddii khasaaraha intuu la eg yahay marka labada maalmood soo socota waan ku dhagaan doonaa halka ilaa aan hubinno khasaaraha dhabta ee meesha gaaray
waan gartay mudane madaxweyne markaynu ka nimaadno khasaaraha ka dhashay daadkan iyo roobabkan haatan ka dhacay qardho sidoo kale waxaa jira xanuunka coronavirus oo saameyn ba-an ku yeeshay guud ahaan dalka iyo caalamkao dhan sideebuu u saameeyey ilaa hadda deegaanada puntland ma jiraan kaysas aad xaqiijiseen ood nala wadaagi karto
coronavirus ilaa hadda dadka laga qaaday testiga oo positiveka noqday puntland waa sagaal qof ilaa hadda dad inta ma jiraan oo loo garanayo inay xanuunkaas qabeen laba qof oo geeriyooday iyadoon laga qaadin testi oo mararka qaarkood lalahaa calaamaduhu waa ka muuqdayaan waa ay jiraan laakiin ma xaqiijin karno waxaan labadan beri soo kordhaya dadka uu qufaca iyo xumadu ay hayso dhammaan magaalooyinka puntland puntland runtii wacyigelin iyo dadaal dheer ayaan samaynay laakiin waxyaaba hadda aan ka baqayna waxa weeye qaboobahan iyo roobabkan iyo dhibaatooyinkan marku yimaado inuu jeermiska iyo fayraska ku sii fido tayladaanta aan caalamka u jeedinay iyo jawaabaha aan ka helnay aad bay u yaryihiin aad baan uga xunnahay in aanan sidii la rabay oo caalamka uusan uga soo jawaabin waxaa dhammaan hoos u dhacay adeegyadii dadku ay ka shaqaysan jireen waxaa magaaladii lagu soo rogay bando waxaa hoos u dhacay suuqyadii ganacsiga dad badan oo shaqaysan jiray baa maanta shaqala dhibaato dhaqaale oo saameyn kulu yeeshay abiil baan u jeedinaynaa caalamka soomaaliya dee marxabad adag bay ku jirtaa dowladda federaalka wax badan oo lagu dhaliila male gaabis badanna waa jiraan
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdullaahi deni oo u warramayey sahre ciid lanuur
soomaaliya ayaa sheegtay in tirada kiisaska covid 19 ay gaadheen 480 halka dhimashaduna ay tahay 26 dhinaca kale somalilan ayaa sheegtay in maanta ay saddex qof ka bogsadeen xanuunka covid 19 kuwaasi oo ka mid ah 6 qof ee hore looga helay faahfaahinta waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
shirka jaraa'id ee uu maanta ku qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka somalilan ee magaalada hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dr maxamed cabdi xergeeye ayuu tilmaamo kaga bixiyey kuna sheegay in saddex qof oo ka mid a 6 qof ee hore looga helay cudurka coronavirus ay ka bogsadeen
halkeenii hore aynu taaganay alxamdulilah kaysaska confirmedka ah ee waddanka laga helay waa 6 kays kale kuma aanu soo biirin laakiin waxaa iyadana maanta farxad inoo ah in kayskii saddexaad jawaabtiisii ay soo baxday oo ay saddex gays oo 6 ka midihii saddex ka midihii ay bogsadeen oo ay noqdeen kiyurid ama laga waayey markii dambe xanuunkii jirkooda marka kaysaska iminka ku jira ilaalayntu waa saddex kays oo aan wax calaamada lahayn, halka ay saddex kaysna ka bogsadeen xanuunkii.
Dhinaca kale, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay 24 saacadood ugu dambeeyay baaritaanadii loo sameeyay dadka soohdimaha ka soo galay Soomaaliland.
Sida aan maalin walba idin la wadaagno, waxaa jira baaritaan aynu sameyno oo dhinaca iswaabka ah ama shaybaadhada laga qaado qofka xanuunka looga shakiya ah. Shaybaadhadaasi laamiga waxay noo marayaan totalkoodu 119 qof ayaa shaybaad loo sameeyey. Waxa kale oo aynu maalin walba sheegnaa dad laga hubiyo xanuunka. Hubintaasi waa screening. Waxaan jecelahay inaan bulshada u cadeeyo, dadka soo gelaya baaritaanka loo sameeya maaha shaybaad laga qaadayo xaako ama iswaab maaha, laakiin waxaa laga eegaa calaamadihii xanuunka ayaa laga hubiyaa ama laga screen gareeyaa. Dadkaasi imika xuduudaheena kala duwan aynu kaga screen gareynay xanuunka ama calaamadihii xanuunka aynu ka eegnay waxa weeyaan 1213 qof 24 saacadood u dambeeyay. Waxa kale oo jira iyaduna inay weli karantiinka inoogu jiraan 19 qof, iyadoo 4 qof oo kamid ah ay shalay ka baxeen karantiinka.
Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa sheegay inay bilaabeen dadaal lagu hubinayo dadka gobolada jooga.
Waxa ay weli inoo socda oo aan gobolada ka bilownay inaan ka soo qaadno saambalo ama aan ka soo qaadno shaybaad kala duwan, dad kala duwan, gaar ahaan dadka xumada leh ama xanuun kale. Shalay ayay gobolada ka bilaabantay, wiigan gudihiisana way soo dhammaanaysaa, way noo wada imanaysaa. Saambaladaasi waxay wax weyn ka tarayaan, bal inaynu hubsanno bulshada dhexdeeda haddii uu xanuun qarsoonay jiro iyo haddii kale, maadaama aynu nidhi xanuunkani waa xanuun calaamadihiisu ay qarsoomi karaan dadka intiisa badan, oo qofka uu boositif noqon karo ama laga heli karo isagoo aan wax calaamada lahayn. Waxaynu doonaynaa bal inaynu proactive noqonno, amba inaynu inagu aynu dadaalo oo aynu hubinno bal bulshada dhexdeeda wax jira. Marka goobo kala duwan oo ah 6 magaalo ee u waaweyn ama 6 gobol ee waaweyn sida magaalada Borama, magaalada Wajale, Gabiley, Hargeysa, Barbara, Burco, magaalada Lascaanood iyo magaalada Xeerigaabo. Intaas ayaan imiga doonaynaa inaan saambal ka qaadno magaalooyinka dhexdooda oo aan hubinno, markaasi guud aynu hubinno oo aynu eegno bal dadka inay wax qarsoon amba wax transmission oo bulshada dhexdeedii inuu socdo iyo inaanu socon, maadaama oo 6 qof ee hore ee aynu helay dhammaantood ahaayeen dad dibadda inooga yimid. Waxaynu doonaynaa bal gudaha inaynu hubinno sida ay u jiraan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, waxaa magaalada London ee dalka Britain ugu geeriyooday xanuunka coronavirus injineer Baana Cabdullaahi Cali. Injineer Baana waxa uu ka mid ahaa abahda isboortiga isagoo xogeyihii guud ee xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed soo noqday. Waxaa sidoo kale uu aad u caawin jiray qaybaha kala duwan ee Soomaalida ku dhaqan London. Haddaba taariikhdiisa ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Duraan Axmed Faarax oo ka mid ah bahda isboortiga soo noqday xogeyihii guud ee guddiga Olombika Soomaaliyeed, si wanaagsanna ay isu yaqaaneen injineer Baana. Ugu horeyna waxa ay weydiisay bal taariikhdiisa oo kooban.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad mahadsan tahay Falastiin, adiga iyo bahda V O A. Innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Run ahaantii waxaan isleeyahay geeri aad u naxdan badan ayay ahayd geeridan Baana Cabdullaahi Cali, guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhan, ama isboortiga ahaato ama inta kaloo taqaanayba. Baana isboorti kaliya laguma aqoon, wuxuu aha nin aad iyo aad u qalbi furan oo maxaa la yiraahdaa dadka aad u gacan qabta u gargaara. Marka ummad badan ayuu u gargaari jiray, dadkaasoo dhan ayay taabatay. Hadda ka hor maalin uu khudbeynahay Prime Minister-ka Ingiriiska markuu ku cusbaa COVID-19-ka, ayuu wuxuu yiri dad badan ayaa waxay dhumin doonaan oo ku waayi doonaan cudurkan dad badan ay jecel yihiin. Marka run ahaantii tan waxay ka mid tahay dadka aad u jeclayn oo cudurkan uu naga qaaday ayay ka mid tahay arrintan. Baana Baana Cabdullaahi Cali wuxuu ku dhashay magaalada Xamar, xaafadda Kambe, degmada Cabdilcasiis. Halkaasuu ku barbaaray ilaa dugsigiisa hoose iyo dugsigii dhexe uga soo baxay. Run ahaantii intuu meesha joogayna wuxuu aanan wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii kubadda koleyga aad xirfadda fiican ugu lahayd ee degmadiisa uu ku matalay iyo gobolka Banaadir. Dhammaadkii 80-yadii sagaashanka bilowgiisii ayuu wuxuu usoo wareegay dalka Ingiriiska. halkaas ayuu wax ku bartay, wuxuu qaatay shahaadada injineernimada. Dhowr ilaa tanka sano u dambeysayna wuxuu u shaqeynahay hay-adda la yirahdo maxalay TFL ama Transport for London, oo hay-adda u qaabilsan transportiga ama gaadiidka London oo hoos yimaadaan dhammaan waxa gaadiidka ka shaqeeya ee magaalada London ka shaqeeya, ilaa uu qeyb ama departmentiga planning and developmentiga uu madax ka noqday, oo halkaas madax ka ahaa oo qof aada u weyn, hay-addaas aad u xajmiga weyn, departmentyada qeyb ka mid a ayuu wuxuu gaaray inuu ka noqdo madax. halkaas uu deganaa wuxuu ka tegay xaas iyo afar caruura, xaaskiisa Khadiija Tarabi oo dadku u yaqaanaan Muna.
Aqoon intee leeg ayaad isku lahaydeen Baana?
Marka Baana aniga ilaa iyo dhowr ilaa tan sano u dambeysay ayaan isnaqaanay, inta badan waan isla shaqaynaynay. Intii ka horna waxaan dad isu dhow isku xaafad ayaanu deganeyn magaalada London, ayaan dar isku ahayn. Marka run ahaantii wuxuu ahaa qof dadka dhalinyarada aada u firfircoon oo communityga iyo hawshooda iyo shaqadooda aad iyo aad waxaa la yidhaahdaa dadka caawintiisa iyo shaqadooda iyo aad aada ugu fiican ayuu ahaa. Wuxuu kamid ahaa iskuulka ilmuhu dhigtaan dadka waxa governorska ama iskuulka siyaasadiisa guud dadka wax ka dejiya ayuu ka jiray, ku jira kamid ahaa dadka maxaa la yidhaha ethnic minority ama dadka laga tirada badan yahay dadka muslimiinta iyo soomaalideba. Runtii wuxuu ahaa focal u ahoo arrimahooda waxaa la yidhaahdaa aad iyo aad markasta ula shaqeeya oo uga shaqeeya ayuu ahaa. Marka run ahaantii arrintan waxa weeye waa geeri aad u xanuun badan oo ahalkiisa keliya maahane, ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba kulli ay wada taabanayso.
qof sidee ah ayuu ahaa? maxaad ku sifayn lahayd?
Run ahaantii wuxuu ahaa nin qof aad u naxariis badan, dadku aad u jecel yihiin, aan dad calool ku qaad iyo cuqdad lahayn. waxaa la yidhaahdaa aabo wanaagsan ayuu ahaa, oo dadka aabayaasha markastaba ilmihiisa subaxa hore iskuulka isagaa keenaya, intuu shaqada aadan ayuu iskuulka ilmaha keena. markasta oo waalidkiisu imaanayana wuxuu ka mid ahaa aabayaasha dhifka oo markasta ilmihiisa iskuulka u imaanaya. run ahaantii aabe aad iyo aada u wanaagsan ayuu ahaa. marka ilmihiisana ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu samir iyo khayr qabo inuu ka siiyo. middaas keliya maahan iyo sportiga horumarintiisa, dad fara badan oo Soomaaliya oo dadka xaafadda uu ka yimid ah ayaa maxaa la yidhahdaa aada u caawin jiray, u taageeray, maxaa la yidhahdaa isagu u kaalmayn jiray. iyagana isagana waxaan rajaynaynaa taasna arrintaas inaysan istaagin dadka kale xaafaddaas ka wada yimid reer Kambaha inay sii wadaan.
Duuraan ugu dambeyntii, maxay bahda ciyaaraha ama sportiga iyo bulshaduba ku xasuusan doonaan? Allah u naxariistay Baana Cali.
run ahaantii waxaan jeclahay bahda sportigu inay aad iyo aad ninkaas in loo xasuusto hawshii wanaagsanayd oo uu bilaabay oo uu wadayna in horey loo sii wado aysan istaagin. maxaa la yidhahdaa meelo fiican ayuu gaarsiiyey Soomaaliya, inuu magaalooyin fara badan Soomaaliya uu ka qayb geliyo tartamada afrikaanku isugu imaanayaan. waa isagu runtii isagu uu ku ahaa hormuud uu ka ahaa, isagu aada isugu taxalujiyey ciyaaraha la yidhaha intercityga East Africa isugu yimaadaan magaalooyin fara badan oo Soomaali kamid ah inay tageen oo ay ka cayaarayeen halkaas, ay cayaaro fara badan usoo keeneen. intaas keliya maahane, xataa ciyaartoydii kooxahaas u cayaaraysa badankooda inuu isagu isu xulqaami jiray inuu u keeno. midda kale qaybtan ama zone 5-ka wuxuu ka department qayb kamid ah oo maxaa la yidhahdaa planning-ka ayuu madax uga ahaa, marketing-ka suuqgeynta ayuu madax ka ahaa. marka waxaan isleenahay dii laga yidhaahdo sportiga Soomaaliyeed inuu ku xasuusto Baana loo xasuusan doono wanaagii iyo qiimihii iyo meesha uu gaarsiiyey mar walba, taasna dadka hadda sportiga ku jira inay hawshii ay meeshii ay ka sii wadaan, aysan halkaas ku istaagin. maxaa la yidhaahdaa shaqadii wanaagsaneyd uu ka hayay inuu halkaas ka sii wado. isagana insha allahu tacaala waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu jannadi firdowsa u geeyo.
taasi waxa uu ahaa Duraan Axmed Faarax, xogeyihii guud ee hore ee ologudiga olombikada Soomaaliyeed oo ka hadlayay geerida injineer Baana Cali.
weli waxaa sii kordhaya kiisaska xanuunka COVID-19 ee adduunka oo haatan ku dhow 3 million, iyadoo 1 million oo kiis oo ka mid ah laga helay dalka Mareykanka. dhinaca kale, falanqayn ay sameysay hay-adda ICRC ayaa ka digaysay in xanuunkan uu saameyn karo ilaa 1 billion oo qof. xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
tirakoobyada u dambeeyey ee la xidhiira cudurka corona ayaa sheegaya in tirada dadka uu ku dhacay ay caalamka sare u dhaaftay 3 million oo qof, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro tirada dadka qaba cudurkaasi oo maraysa in ka badan 1 million oo qof. arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli ay saynisyahanada caalamku raadinayaan dawo ama tallaal lagaga hortago cudurkan. Mareykanka iyo India ayaa sheegay inay iska kaashanayaan soo saarida dawo ama talaal cudurka corona looga hortago. Hindiya ayaa ah dalka ugu weyn caalamka ee ay ku yaalaan warshadaha daawooyinka, gaar ahaan kuwa talaalka ah iyo kuwa lagu daweeyo cudurada ay dhaliyaan fayrasyada kala duwan. Waxaana shaaca laga qaaday in 6 shirkadood oo ku yaala Hindiya ay iminka gacanta ku hayaan cilmi baarista lagu raadinayo dawada corona. Dhinaca kale, guddiga caalamiga ee gurmadka ee IRC magaciisa loo soo gaabiyo ayaa soo saaray warbixin uu kaga digayo halis weyn oo caalamka uu ku keeni karo cudurka corona haddii aan la xoojin dadaalka lagu xakameynayo. Hay-adda IRC ayaa warbixinteeda ku sheegtay in sahamin ay hay-addaasi samaysay lagu saadaaliyey in corona uu ku dhici karo in ka badan 1,000,000 oo qof, islamarkaana uu dili doono in ka badan 3,000,000 oo qof haddii aan gacan laga geysan xakameynta cudurka, gaar ahaan dalalka ay dagaaladu ka socdaan oo ay ka mid tahay Soomaaliya, kuna jiraan Suuriya, Liibiya, Yeman iyo Afghanistan. Hay-adda ayaa ka digtay in corona uu saameyn ku yeeshay qaabkii kaalmada iyo gurmadka loo gaarsiin jiray dalalka ay dagaalada iyo aafooyinku ka jiraan ee saboolka ah, taasoo dhalin karta gaajo iyo macluul ay dad badani u geeriyoodaan. Waxaana hay-addu tusaale u soo qaadatay xaaladda ka jirta Suudaanta Koonfureed. Gudoomiyaha guddiga caalamiga ee gurmadka David Miliband ayaa ugu baaqay deeqbixiyaasha caalamka in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee gurmad iyo dhaqaale lagu bixin lahaa la dagaalanka corona iyo halista uu dunida ku hayo. IRC ayaa warbixinteeda ku sheegtay in natiijada sahaminta ay sameeyeen ay digniin u tahay caalamka oo dhan ka hor intaanay xaaladdu faraha ka bixin.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Qaatanaha ku soo dhawaada heestan dabacsan.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan roobab xoog leh oo ka da'ay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo qoysas badan oo danyar ah ka barakiciyey guryahoodii ay deganaayeen kadib markii daadadkii ka dhashay roobka ay guryaha ugu soo galeen, iyo guddiyada barakacyaasha gobolka Sool oo barnaamijka Tubta Nolosha uga warbixiyey xaaladda barakacyaasha ku nool deegaanka Yagoori, kuwaas oo hadda wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Kaalmihii Nabi Ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne roobab xoog leh oo ka da'ay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa qoysas badan oo danyar ah ka barakiciyey guryahoodii kadib markii daadadkii ka dhashay roobka ay aqalada ugu soo galeen. Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ayaa V O E-da u sheegay dabaylihii uu watay roobka iyo daadadkii ka dhashay ee guryahooda ka buuxsamay inay burburiyeen suuliyadii ay isticmaalayeen, iyagoo codsaday in gurmad lala soo gaaro maadaama ay yihiin qaxooti aan weli la qabsan xerada ay ku nool yihiin. Wariyaha V O E-da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Musqulihii wayba dumeen dhulka ku darsameen, daadkii baa wada qaaday, ilmihii iyo musquli way isku taagan yihiin. Wixii ku jiray oo jaafi ahaan nadaafad baad hadda ka hadalaynaysaan kulli banaanka yaalaan. Biyihii iyo waxaas dhex socdo maxay ahayday guryihii?
Roobab xooggan oo ka da'ay xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya ayaa barakiciyey qoysas danyar ah oo ku nool deegaanka Buulobakhti oo ku yaalla galbeedka xerada qaxootiga dhagaxley. Roobkan ka da'ay xerada uu watay daadad xooggan ayaa burburiyey musqulo fara badan, sagoona biyo dhagay guryihii ku noolaayeen dadkan qaxootiga ah. Qaar ka mid ah qoysaska roobka oo saameynta ku yeeshay ayaa V O E-da la hadlay iyagoo sheegay in roobkani oo biyo dhigay aqaladii ay ku noolaayeen.
Ani oo leedahay Faadum Yuusuf Cabdiqaadir oo dhibkan hadda maanta anaga hadlaa oo kuu soo hiristaaya waxay tahay xagga ilmaha, xagga oo roobka. Alxamdulilah, Ilaahay baa mahadlahaydii waa isiisay guryo, musqulo waa isiisay. Ilaa dhibaatada hadda taagana waxay tahay booskii igu soo toosi bols oo god oo huug ah waaye. Meelaha qaar dhulka qaar doonwe, dhulka qaar god waa, meeshii godkaan deganahay darata musqushii way duntay. Ilaa hadda musqul ii ma taagna. Haweenkan hadda calooshii laga qabta mushuun biyo igu dhaco, wax aan hadda baxsanayn oo ugalaa Ilaahay awuri ma jirto. Waa inaad
digir xalay roob baaday qaabka oo qoyskaaga saameynta ugu yeeshay, sharaxaad naga sii.
Waxaan sharaxaad kugu siin karaa gurigii daaradii oo dhana bii iga degan cunugo yar oo waxaan haystaa 10 bilood dhalan oo saanta la ku kufaay musqushii ii qolan bii godkeed ku buuxa oo wax haddaan ku tartaarin karo maskaxba u haynanbo ana dhanba uu ku jahwareere. Waxay tahay daaradaas biyaas oo fadhiyo musqushaasu hadda qolan oo xaarkii suu ku xaarin oo ku duntiyo haddana ii qolan oo wax nagu qabtan aan lahayn. Ilmahee waxaa way 5 ilmoodna waxaan ku hayaa 1 qol.
Salaamu calaykum. Magacaygu waa Farxiyo Ooyo Weyrax. Biyo baan na galeen, aad baan u rafaadnay. Kaarkayga waa 11 le, qofna wuu ku nool yahay, nafar baa kor saaran. 11 kaas qof waxaan ku baranay guri bac iyo guri jingade, yaan isu kara goynay. Aad baan u mashquulnay ilaa mirihii iyo meeshii ay tahay hore, saas baan u rafaadsanahay. Waan ugu jirnaa daadka.
Roobka xalada ay ka war.
Roobka xalada aad baan u rafaadnay xaafadahan u kala hoyno, xaafadahan u kala barnay, masaajidahan u kala ararnay.
Waa gartay.
Ragii waa rag weyn, xaafada jooga dhalinyaro baa joogta, gabdho baa joogan, odagii baa jooga. Marka xaafadahan u kala hoyno oo maxay ahayd u kala baqanay oo aan kala baranay saaka baan u soo imaanay.
Waa tahay. Xaafada
haddana biyo way tuurayeen xaafada buday meel galay maraha.
Bal ka waran walaalka aad dareemaysan maadaama hooyi aad ku yeenaysan halka qol idinkoo 12 qof ah, bal xaalkiin ka warama.
Waan ku rafaadsanahay, ku mashquulsanahay, Ilaahay ma wax kasugu hayna kolay. Aan musqusha way naga duntay, roobka hore ay naga duntay oo ay naga buuxsantay musqula daris kale aan galayna. Haddana waa un biyaha hoos u yar dageen, haddana waan iska galnaa. Ruurta waa laga reebaa, waxay ahayd saxarada iyo qashinka banaanka baan ku aruurana oon musqusha saasan ugu ridnaa. Ana unbaa ilaalinay oo kortaagan marka waxa saaqay waxaan ana xafada hadana marku roob dhawaa xafada baan u qararna waxaan asaas aan u rafaasanayo
waatay meel biyo degena oo lagta ku dhawaya degantiin
waxaan deganahay weelka magciisa la baxay weel xaar oo la yaqaanaan dhex deganahay
bal ka warran marka absida ay qabtaan hadii roobkii sii daayo
asalka aan qabna waxa u weyn inaan aan guriyaha ka guurno oo ka qararno oo maxay ahayd duurasha aan u hayno iyo xafadaha aan iska aadno oo dariska aan ku baqno iyo masaajidaha aan aadno oo soo barino oo salaadina imaano oo xafadaha ku soo karsano raashinka oo musqusha aan u aadno xafadaha dhibkaas aan haasto oo hadda wax wax loo qaan karo Allah umbaan ka sugu hayna kaalma
maxaad ka codsanaysa UNHCR oo marsada u tahay
UNHCR waxaan ka codsanahay inay maxay ahayd guri isiiso oo hooy isiiso oo i kala dajiso dad badan baan nahay qeyri ee la hadaaye waxaan rabaa inay guri isiiso oo musqul isiiso oo gogol isiiso oo daryeel ii fidiso oo maxay ahayd garabka i qabtaan aad uga codsanahay
aad uga codsantahay
maxaa raxiin magaceeda Iisha Ibraahin Xasan Qamiis waxaan ku noolahay buul baqti ka magac dheer buul qasab anaga oo magaalada ina isjing aan u fadhino fatu oo bashbash barwaaq aan ku fadhino aynu soo roreen gargaar had aan ahaysano ma jirto ilmahayn way dayicini guri aan ku hooyno ma hayno waxaan qabaa iskaarkay 10 la waaye wiil weyn aan qabaa tamid 18 jir waaye mid 10 iyo 16 jir waaye xalay waxaan ugu soo hoydeen duura ay u hoydeen anagana waxaan ku codsanaynaa UNHCR inaa wiilashaynay anaga inaa meel oo fiican noo sameeyaan hadii oo kasab noogu soo raraan hadina meesha naga dayacaan dhawaan ka qabnaa taas wax oo daya san waay anaga waxaan rabnaa inaa ontay waxna noo qabto
qootigan roobku guriyaha u galay ayaa ah qootigii ugu dambeeyay ee soo gaaray xariyaha horaantii 2011 xilligaas oo abaara ka dhacay koonfurta Soomaaliya ay naftooda kala soo baxsadeen halka ay degan yihiinna waa goob ku dhow biyomareenka aanka lagdheera waxayna dareemayaan culays baaxduwan haddii roobabka ay sii socdaan faadumo saraad maxamed waxay horjoogu u tahay xaafadda K4 tubta nolosha ayay u sharaxday khatarta caafimaad ee ka dhalan karta burburka musqulaha iyo biyaha dhexdaasan halka ay ku nool yihiin
musqulihii wayba dumeen dhulka ku darsameen daadkee baa wada qaaday ilmihii iyo musqulihii way iska taagan yihiin wixii ku jiray oo jaafi ahaan nadaafad baad hadda ka hadalaysaan kulli banaanka yaalaan biyihii iyo waxaas dhex socdo maxay ahayday guryihii guryihii hortada ay yaalaan musqulihii soo bataacay musqulaha xagga musqulaha wax laga hadlayo maaha saxariir baa laga yahay ilmihii baa ku daadanaya maxay wasaqdii banaanka u soo baxday biyihii musqusha soo maraa guryaha hortooda yaal oo guryaha uurkooda ku jiro musqusha waa saxariir
khatarta carruurta ka waran inay ku dhacaan godadkaas
way ku dhowdahay way ku dhowdahay ma qarkay u saaran yihiin wax la dhahay maaha amay ku dhacaan leey musqushi biyaha maray god lama garanayo meel lama garanayo ilmihii way dhex socdaan musquli xaafadahina deer malaha ood malaha meel lagaga laxanay malaha halis bay ugu jiraan marka aad baan ugu dhuqan xaq musqulaha biyihi musqulaha soo maraa guriyaha hortooda maraayo hadda ku aad arkaysaa ayhiin ilmihii dhex taagtaagan yihiin
qootigan reer buulo baqti ayaa 2 sano ka hor laga soo xiray xaradii ay ku noolaayeen ifalabo oo horaan 2 sano ka hor UNHCR ee albaabada uu soo laabtay ilaa iyo iminkana waa qaxooti aan helin adeegyada aasaasiga ah nolosha aadanaha roobkani ka day xariyaha ayaa imaanaya iyadoo bulshada qaxootiga ah ay walaac badan ka qabaan qaabkii ay ku heli lahaayeen afurka maadaama lagu jiro bishii barakeysan roobkana waxay yihiin kuwa xaaladooda sii adkeyn karo haddii roobabka ay ka sii da-aan guud ahaan gobolka cabdisalaan salas VOA deegaanka buulo baqti ee xariyaha dhadhaab
warbixin ku saabsan gudiyada barakacyaasha ee gobolka Sool oo barnaamijka tubta nolosha uga warbixiyay xaaladda barakacyaasha ku nool deegaanka Yagoori kuwaas oo hadda wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii nabi ammaanka aan soo qabto mid ka mid a nabi ammaanka uu ku luuqeeyo dalmar yare
المصطفى نبيكم تحب يحتفظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسال للأدران صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان
intaas aan ku dhaafno nabi ammaankaasi uu ku luuqaynayay dalmar yare aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington guddiyada barakacyaasha ee gobolka Sool ayaa barnaamijka tubta nolosha uga warbixiyey xaaladda barakacyaasha ku nool deegaanka Yagoori, kuwaas oo hadda wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Qoysaskan oo u badan reer miyi ku xoolo beelay abaaro iyo colaado ka dhacay gobolkaasi ayaa caqabadaha dhinaca nolosha ee haysta waxaa ka mid ah cunnayari iyo hoyxumo. Wariyaha V O eda Cabdikariim Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Guddiyada barakacyaasha ee gobolka Sool, gaar ahaan degmada Yagoori ee gobolka Sool, ayaa ka hadlaya sidii dadka danyarta ee barakacyaasha xooluhu ay ka dhamaadeen iyo dadka qaxootiga ee ku sugan deegaanka Yagoori, gaar ahaan magaalada Yagoori, sidii loogu sameyn lahaa goob gaar ay degaan. Waxayna sheegeen in dadka horey loogu aasteeyey deegaanada Aadcadeeye, Yagoori iyo Tukaraq, balse ay jiraan dad aad u fara badan oo magaalooyinka dhexdeeda ku sugan. Haddaba xaaladda nolosha ay dadkaasi ku sugan yihiin ayaa waxaa nooga waramay Cabdisamed Cabdilaahi Warsame oo ka mid odayaasha iyo guddiyada barakacyaasha iyo dadka dibadejinta u sameeya dadku xooluhu ay ka dhammaadeen iyo dadka barakacyaasha.
Waxaa jirta dad badan oo barakacyaala oo xoolihii ka soo baxeen oo magaalada soo galay aan haysan daryeelkii caafimaad iyo mid hoy iyo mid dhaqaale. Marka waxaan jeclaan lahayn haddii dadka samafalayaasha ama dee hay-adaha waxdeeqaha bixiye Allah wax bixiye in bulshada lala soo gaaro si dibadejin loogu sameyn lahaa, noloshooda loo soo kabi lahaa. Maxaa yeelay xoolihiina way ka baxeen, abaarihii baa dhaafiyey, ubadkoodii waxay ku soo dhaceen waxbarasho la-aan. Faamiligii dhaqaalihii kuma filno inay ka bixiyaan ubadkoodii waxbarasho, noloshoodii kale aasaasigaana dawab iskaba hoosesa. Marka si dadkaasi loo dibadejin loogu sameyn lahaa, ubadkaana fuujirkoodii loo soo dhiqaada kor loogu soo qaadi lahaa, sidaas ayaan ku talin lahaa. Waana maaha qoys iyo laba, iyo waa dad badan oo xoolihii ka baxeen oo dad qaarna dad saaran yihiin, qaarna de magaalada iska jiro. Maalinta yoonka wax soo dhacsada mooyaane aan wax kalo ka dambeeyaan jirin. Marka sidaasaan jeclaan lahayn haddii aan ahay guddida hambawdayada ee u dhundaloola arrimaha bulshada ee degmada Yagoori.
Waxaa jiray horey in loo asteeyey deegaano la dejiyo oo ay ka mid yihiin Guumeys iyo Aadcadeeye, balka urinka Yagoori ahaan barakacyaasha gudaha magaalada degan, bal noloshooda sida dhabta nooga waran iyo sida ay guddiyada xaafadu kala qaybsan yihiin iyo sidaad ugu adeegtaan oo kale.
Bismillah, waa arrin su-aal wanaagsan. Horta waa run dadka qaxoontiga waxaa loo asteeyey Aadcadeeye iyo Guumeys markii hore, laakiin way ka dambadatay. Marka ayagana intan kalena waxay soo doorbideen inay marka hore bal magaalooyinka meesha uga dhow ay soo oran karaan noloshiina wad ku soo kabi karaysaan inay yimaadaan. Marka markii hore reere ayay dulsaar ku ahaayeen, marka dambe dhul aduu jago in iska bannaan oo dad leeyihiin bay ku meel gaar ahaan isaga sii degeen oo ay ka dhisteen buulal iyo waxan aqal Soomaaliyada. Marka wax kaloo ay ku haystaan habiraatay ma jirto. Dhaqaalaha kale hay-adaha ay Soomaalka keenaan wixii laba wada gaarsiin karayo baahidu way iska badan tahay. Waxaa jira mid degaan aha oo asaga laftigiisa dibadejin u baahan oo nolol kabis u baahan. Waxaa jirtaasoo arrinkaa jirta ayaa haddana waxaa dul yimid oo dee ka dhacday abaarta oo dadka ku dul yimaadeen. Wixii markaa laysma dhaamo oo dee mid maanta caawin karaanba wax u fulin karaa amba dhaqaalihiisu soo qaban kara ma jirto. Way jiraantaa, laakiin waxaa lagu saleeyaa marka baahida maanta jirta kuma saleysna kan waa degaan iyo ka waa qaxoonti. Marka waxaa lagu saleeyaa maanta yaa baahan baa lagu siiyaa kaarka.
Dadkani waxay ka kooban yihiin dadkii xooluhu ay ka dhammaadeen, waxay sida weyn ugu tiirsanaayeen xoolaha ay ahaayeen, bal ka waran markay yimaadeen noloshooda iyo qaabka ay ula qabsan lahaayeen iyo dhibaatooyinka ay waajahayaan maxay tahayn?
Waa run waxay ku tiirsanaayeen xoolahooda ahaayeen. Xoolihii marka baxayna noloshooda hadda waxay dee awoodda saareen un marka hore bal horta xageed u hoyataan. Markii jagooyinka dadka leeyihiin iska degeen oo leeyahay bal ku meel gaar ahaan u sii dega ee aqalo Soomaalida xoogsata ahaan maalintii yoonka ninka soo hela waxay soo dabaraan ay ka soo helaan baa laga yaabaa inay todobaad inay ku dabaraan oo dheeri shaqo ma helaan. Maalinta yoonka waxay soo qaataan waa $4 ilaa adigu $5 $5 bay waxay saddexda waqti meesha ka saareen inay waqti kaliya dabka shitaan. Marka meesha caqabada kaliya keenaysa culayska ku sii kordhinaysa waxa weyn ubadkiiba u baahan nolol maadaama magaaladii ay joogaan ubadkii markuu arko ubadkii oo waxbarasho kale aaday dadkii hore u deganaa ubadkooda waxbarasho aaday dee ilmihii kale waa hiya kacaya waalidkii markaa wax ku dhalanaysa wax leedahay fakir marka dhibaatada ugu weyn haysata waxa weyn xagga ubadkan fuyujir haysan oo meesha ka baxay noloshooda haddii xitaa la tacaali lahaayeen de waxwaxwaxay ku meerobi lahaa u raadi lahaayeen waxaa ka sii weyn waxbarashadii oo maanta ay noqotay de waxbarashada wax dhaqaale
abdisamad waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid a dadkani waxay ku kala jiraan xaafadaha kala duwan ee ay ku taalo degmada yuguuri oo kale oo meel gaar aysan deganeyn dhibaatada ka warantaas inayna hal meela deganeyn oo aysan ku biirin dadkii barakacyaasha xooluhu ay ka dhammaadeen ee magaalooyinka kale loo asteeyey inay degaan oo kale
kuwii meelihii loo asteeyey laftigoodii weli baahidii rasmiga ee dibadejinta looma qaban marka nin walba xuquuqu dareeyo sida meeshan waxba ka heli maysidee bal magaalooyinka kale waaweyn dadkaa iska dhexgal sidaas ayay markaa ku timid in ay magaalooyin ku soo galaan bal noloshoodii bal ayse u kabi lahaay u dhisi lahaayeen dee haddii hadda dibadejin rasmiga qaxootiyada meelihii loo asteeyey laga sameyn lahaa oo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo hoygii loo sameyn lahaa way tegi lahaayeen oo dadka way ka dhex bixi lahay marka taasaa keensa inay ku dhex filaqsanaadaan magaalooyinka magaalada iyo goola xaafadaheeda laga dhiso si qaab ganacsigo inta dadka ganacsatada lasoo kabo oo dee shaqo abuuris loo sameeyo u baahan marka kii qaxoontigaan waxbaba hayna siirooga ahaana waa ku dhex lumay
waxyaabaha ka guddi ahaan adinku aa qabataan ama aad ka caawisaan dadka barakacyaasha maxay tahayna
waxay tahay marka naloo yimaado ama hay-ada noo yimaadaan ama qolaad survey sameynaya noo yimaadaan oo arrimaha nooca ka socda ba waxaan usoo bandhignaa baahiyaha jira dadka haysta waxay la rabo first one waxa la doonaya in laga qabto oo marka ugu horeyso oo ah horta bal marka hore in dadka lala soo gaaro waxay muddo quudan lahaayeen marka xigta la sameeyo survey ballaaran dadkana halka sidii wax loo dibadejin loogu sameyn lahaa
marka waran goormaa ugu dambeysay inay gargaar raashin oo kala qaataan ama caawimo lasoo gaadhsiiyo dadkaasi
wallaahi hadda w f p iyo hadda abaarihii dhaceen mar waxaa jirta hay-ada yunis baashi saved children ay aad dadka barakacyaashii xoola uga baxeen hore ama danyartii hore magaalada ay dhaqaale fana siin jirtay markii dambeetaa hay-ada w f p sanad iyo lix bilood bay raashin wacan oo qudulduruuri wanaagsan oo deeka la quudan karo ay u wadeen marka taasaa ugu dambeysay wax la oran karo dadka barakacyaasha ama dadka deegaanka laftooda xitaa jilaasan wax lasoo gaarsiiyo
farintaa diraysaa maxay tahayna
farintan diray waxa weeyaan de kolley baahi ma dhammaato bini aadan baa layahay in sida ugu dhaqsiyaa badan dadkaasi hawshooda dibudejineed ama bini aadannimo loo galo bal waxaa ka muhiimsan in la quudiyo waxaa ka muhiimsan in dibudejinta loo sameeyo shaqa abuurin loo sameeyo taasaa muhiimada oo baahida lagaga bixi karaa qofkiina uu noloshiisa ku soo kabixi kara laakiin haddii la yidhaha hala quudiyo uusan raashinu hala siiyo baahida dhammaan mayso markaba in dibudejin loo sameeyo oo noloshooda lasoo dhiso
cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii nebi ammaanka aan soo qabto mid ka mid a qasiidooyinka uu ku luuqeeyo cumar aadan.
Habibo,
kasi uu ku luuqaynayo Umar Aadan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
muslimiintu nabigay martida ugu tahayo muftaxi jannada iyo magantiyo shafeecada muslimiintu nabigay martida ugu tahayo habibo mahabada wa farar marda bani naytay quran ka marhatiya maliyum che habibo mahabada wa farar marda bani naytay quran ka marhatiya
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca.
Things are moving along. Really a hot...